SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 26 ሓዘይ 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲኡ ብክብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዘህልውና መደባት ከፋልጠኩም ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ትግራይ ንሻምናይ ግዜ ሎሚ ሓሙስ ክዘራረብ እዩ ኣብዛ ኣኼባ ዋና ፀሓፍቲ ውድብ ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ ቀረባ እዋን ንትግራይ ከይዱ ዝነበረ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ማርቲን ግሪፕስ ከም ዝርከቡን ተፈሊጡ ኣብ ሱዳን ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክሰርሕ ፀንሐ ልዕሊ 3,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ሱዳን ብዘቕረበቶ ቅሬታ ንዓዱ ክምለስ እዩ ተባሂሉ ቱኒዝያ ጉዳይ ጉድብ ኢትዮጵያ ብባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ክረአ ዝጠልብ ደብዳቤ ንኻልኣይ ግዜ ክትፅሕብ ኣብ እትሸባሸበሉ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያ ተቃውሞ ኣስሚዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብኣማይት ዝቕፀሩ ሰባት ከም ተቐትሉ ይግለፅ ንሰሙናት ሃዲኡ ዝነበረ ውግእ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ከም ዝደገሰ ተሰሚዑ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ብዛዕባ ኩነታት ኮቪድ-19 ዝምልከት ንዝህሉ ሕቶታት ንዶክተር ጥላሁን ነጋሽ ካብ ሆፐር ክሮሲንግ ሱፐር ክሊኒክ ኣብ መልበርን ተወኪሽና ኣለና ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብ እዩ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ንዚ መደብ ቤየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካሕልፈኩም ኣርእስታት ዜና ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ምጅማር እቲ ለበዳ ጀሚሩ ኣብ ኣውስትራልያ ዝለዓለ ቁፅሪ መዓልታዊ ብምምዝጋብ 129 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ሰራዊት ኤርትራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ምእታዎም ንኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ኣሸቂልዎም ኣብ ውድድራት ፓራኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣውስትራልያ ብብዝሒ መዳልያታት ትመርሐላ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኒው ሳውት ዌልስ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ዝለዓለ ቁፅሪ መዓልታዊ ብምምዝጋብ 129 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ሎሚ ብምርከባ ሓድሽ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ 3 ተወሰኽቲ ሰባት ዝሞቱ ክህልዉ ከለዉ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ዝርከብ ሰብኣይ ኣብ 60ታት ዕድሚኡ ዝርከብ ካልእ ሰብኣይ ከምኡውን ኣብ 80ታት ዕድሚኡ ዝነበሩ ኮይኖም ኩሎም ዘይተኸትቡ እዮም ነይሮም ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ንዝተኸትቡ ነበርቲ ነፃነት ከም ዝህልዎም ኣፍሊጣ እዚ ድማ ካብ ሶኒ 13 መስከረም ጀሚሩ ካብ ሰዓት 12 ዝጅምር ምዃኑ ኣፍሊጣ ኣብ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዝርከቡ ክታበት እተኸትቡ ነበርቲ ኣብ ግዳም ወፂኦም ናይ ሓደ ሰዓት ምዝንጋዕ ክወሃቦም እዩ ኩሎም ኣብ ገዛ ዘለዎ ዓበይቲ ሰባት ክታበት ምስ ዝወስዱ እዩ እዚ ዝፍፀም እዚ ድማ ኣብ ርእስቲ ምውስዋስ ኣካላት ንክገብሩ ዝተፈቕደሎም ሓደ ሰዓት ተወሳኺ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካብዘን ከባብያዊ ምሕዳራት ወፃኢ ንዝኽተቡ ነበርቲ ህፃናት ዝርከብዎም ክሳብ 5 ሰባት ኣብ ግዳም ክእከቡ ሰባት ኣብ ውሽጢ ከባብያዊ ምሕዳሮም ወይ ኣብ ውሽጢ 5 ኪሎ ሜትር ካብ ገዛ ክወፁ ይፍቀደሎም ሚስ በርጅክሊን ነበርቲ ገለ ነፃነት ክመልሱ እንተደልዮም ክኽተቡ ከም ዘለዎም ተማሕፂና
that the condition of you participating in what will be reopening is on you being vaccinated
ኣብቲ እንደገና ዝኽፈት ነገር ትሳተፍሉ ኩነታት ክታበት ምስ ትኽተቡ ዝምርኮስ ይክኸውን ምክንያቱ ኣብቲ 700,000 ህዝቢ ምስ ዝኽተብ ዘሎ ናይ ምኽፋት ዝጅምረሉ እዋን ክታበት ዝተኸትቡ ጥራይ ዝገብርዎ ንጥፈታት ኩሉ እዩ ምክንያቱ ገለ ክፋል ህዝቢ ብዘይምኽታቦም ንብዙሕ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኢና በዚ ምክንያት እዚ ንኢንዱስትሪታት ናይ ድሕነት መደባት ኮቪድ ክሕንፅፁ ንሓትት ኣለና ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ናብ መአከቢ ቦታታት ተኣትውሉ ናይ መፍቀዲ ኣፕሊኬሽን ወይ ኣፕ ንሰርሕ ኣለና ግን ኩሉ ከም እተኸተብኩም ኣብ ሓደ እዋን ንኩሉ መረጋገፂ ክህልዎ እዩ ቪክቶሪያ 81 ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ኣመዝጊባላ ካብዚ እቶም 67 ዝተለኽፉ ምስ ፍሉጣት ምልባዕን ምቅላዕ ቦታታትን ዝተተሓዘ እዩ 41 ሰባት ምስ መልከፍቶም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝፀንሑ ነይሮም ናይ ኣውስትራልያ ሕክምና ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ቪክቶሪያ ብሰንክቲ ለበዳ ስራሕተኛታት ሆስፒታል ፀቕጢ ወርዶም ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ቪክቶሪያ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝፀንሑ 350 ስራሕተኛታት ሕክምና ኣትዮም ክሕግዙ ከም ዝግበር ትማሊ ኣፍሊጣ ነይራ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ካብ 12 ክሳብ 15 ዝዕድሚኦም ኣውስትራልያውያን ቆልዑ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ክታበት ከም ዝወሃቦም ካብ ናይ ሕክምና ተቆፃፃሪ ድማ ወግዓዊ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝኽእል ገሊጹ
doses of the COVID-19 vaccine.
ትማሊ ኣብ ኣውስትራልያ 335,420 ዶዝ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ተዋሂቡ ዛጊት ካብ ተዋህበ መዓልታዊ ክታበት ዝበዝሐ ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ድማ እቲ ምስ ጉዳይ ኮቪድ ዝዛመድ ዝሰርሕ ሃገራዊ ኮሚቴ ድሕነት ካቢነ ምስቲ ካብ ኣታጊ ዝረኸብናዮ ምኽሪ ዝሰማማዕ ውጥን ክመያጥ እዩ እዚ ነቶም ካብ 12 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ክታበት ብምሃብ ንቕድሚት ክንግስግስ ከኽእለና እዩ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ሎሚ ንልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ክታበት ክኽተቡ ኣፅዲቓ እዚ ድማ ነቲ ናይ ፋይዘር ክታበት ካብ መጀመርያ መስከረም ክቕበሉ ዝተመደበ ናይ ዕድመ ጉጅለ እዩ ሃገራዊ ካቢነ ፅባሕ ዕለት 27 ነሓሲ ክእከብ እዩ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ብሃገር ደረጃ ንኽመያጥ እዩ መንግስቲ ኩዊንስላንድ ካብ ብሪስበን ንምዕራብ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ውሸባ ማእከል ከም ዝሃንፅ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣቐዲሙ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዌልካምፕ መዕርፎ ነፈርቲ ትውምባ 1,000 መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ ንምህናፅ ዝቐረበ እማመ ብፌደራላዊ መንግስቲ ተቐባልነት ኣይረኸበን መንግስትታ ግዝኣት ኣብ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ብሪዝበን ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት 1,000 መደቀሲ ንምስራሕ ምስ መንግስቲ ናይ ሓባር ሃብቲ ስምምዕ ገይሩ ኣሎ እቲ ህንፃ ኣብ መፋርቅ 222 ክውዳእ ትፅቢት ይግበረሉ እኳ እንተኾነ ፕሪምየር ኩንስላንድ ኣንስቴጃ ፓልጀግና እቲ ኣብ ታሞር ዝርከብ ህንፃ ኣብ መወዳእቲ ዓመት 221 ክፉት ክኸውን ምዃኑ እያ ትገልጽ ክልተ ብርግፅ ካብ ሓደ ይበልፅ ከምዚ ክበሃል ከሎ ግና ሆቴላት ክንጥቀም ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ዝያዳ መሳለጢታት እንተረኺብና ናብ ዓዶም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ኣውስትራልያ ኣብ ምቁፅፃር እዚ ቫይረስ ዓብ ስራሕ ስለ ዝስርሐት ተወሳኺ ቀፀላ ናይ ምክልኻል የድልየካ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ መገዲ ኣየር ኳንታስ ኣብዚ ዝሓለፈ ፋይናንስያዊ ዓመት ናይ ልዕሊ 1,000,000,000 ዶላር ክሳራ ኣጋጢሞ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ 220 ዳርጋ 2,000,000,000 ዶላር ምስ ከሰረ ዓመታዊ 1.8,000,000,000 ዶላር ዝኸውን ቀረፅ ኣጥፊ እዩ ቀንዲ ኣካያዲ ኳንታስ ኣላን ጆንስ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ዝነበረ ጠቕላላ ዝተሰኣነ ኣታዊ ናብ ከባቢ 16,000,000,000 ዶላር ከም ዝደየበ ይገልጽ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ድማ ካብ 20,000,000,000 ዶላር ንላዕሊ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ዶባት ሙሉእ ዓመት እዩ ተዓፂኡ ዳርጋ 30 መዓልቲ ጥራይ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ መገሻ ቀይዲታት ዘየጋጠመና እዚ ኣብ ናይ ንግዲ ቦታታት ዝግበር ዝነበረ ናይ ንግዲ ስራሓት ኣብ ዝቕፅል ሒደት ኣዋርሕ ጉጅለ ኳንተስ ንዘሎ ዕፅዋ ንድሕሪት ገዲፍና ምስ ንሰርዖ ብዙሕ ምትእምማን እዩ ክሕድረልና ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ክታበት ዝግበር መስርሕ ነዚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ናብተን ልዑል መጠን ክታበት ዘለዎን ሃገራት ዝግበር በረራታት ካብ መፋርቕ ተሓሳስ ናይዚ ዓመት እዚ ክጅምር ተስፋ ይገብር ናብ ሲንጋፖር ጃፓን ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ኒውዚላንድን ክጅመር እዩ ንሱ ተስፋ ዝገብር ሚስተር ጆይስ ኣውስትራልያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝግበር ናይ ውሸባ መስርሕ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ይብል እዚ ድማ ካብ ናይ ሆቴል ውሸባ ወፂእካ ኣብ ናይ ገዛ ርእስኻ መንበሪ ናይ ምግላል ልምዲ ንክህሉ ዝገብር መስርሕ ክጅመር ተስፋ ይገብር ናይ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሃግራዊ አገልግሎት ለንጸጣን NISS ተመስገን ጥሩነ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ስነ ሐሳባቱን ሰዓብቱን ከጥፎም መኻኑ ገሊጹ ንናይ ወጻ ኃይልታት ድማ ንሕወሓት ከድሕኑ ላዕለ ተሓት ይብሉ ኣለው በመባል ወቂስዎም ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ክልል አምሐራ ዝነበረ ተመስገን ጥሩነ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ሕወሓት ከም ሰልፊ ንዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ ጸገም ዝበሎ ድሕሪ ምዝርዝር ናይ ወጻ ኃይልታት እቲ ዘገርም ነገር ናይ ዓለም ፖሊስ ክኾኑ ዝደልዩ ናይ ዲሞክራሲ መምሃራን ኢና ባህልቲ ብምዝባዕ ግዜን ኣብ ኢፍትሓዊ ዓለማዊ ኩነታት ዓቢና ዝብላ ሃገራት ነዚ ጉጅለ ራዕዲ ሃገርና ንምፍራስ ካብ ውጥን ጀሚሮም ነዚ ግሉፅ በቲ ጉጅለ ዝወርድ ዘሎ ናይ ንጹሃን ጭፍጨፋ ስርቅን ወረራን ወዘተ ክኹንንዎ ይትረፍ ብኣንጻሩ ቀለብ ኣብ ምቕባል ናይ ሕክምና መድሓኒታትን መሳርሕን ክረክብ ብምምቻእ ንመንግስቲ ክዘልፉን ክከዋርዱን ይረኣዩ ኣለዉ ኢሉ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓላፊ ጸጥታ ኢትዮጵያ ዝኾነ ተመስገን ጥሩነ ሓደ ነገር ክንነግሮም ንደሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንጁንታን ተሓባበርቶምን ኢዶም ክረኽቡ እዮም ኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ምእታዎም ንኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን የሻቅሎም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰራዊት ምውፋሮም ንኣሜሪካን ኣውሮጳ ሕብረትን ኣሸቃሊ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ክብል ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣዋርሒ ናይ ወፃኢ ሰራዊት ከም ዝወፁ ዝገለፀቶ ዝኸውን ዘሎ ሓድሽ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምውፋር ነቲ ናይ ኩናት ሃዋሁ ዳግም ከም ዘገባህሮ እቲ ፀብጻብ ይትንትን ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቶኒ ብሊንከን ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዙሓት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሰነድ ድሕሪ ምስሓቦም ናብ ኢትዮጵያ ዳግማይ ምእታዎም የተሓሳስባ እዩ ኢሉ እዚ ርእቶታት ዝመፅእ ዘሎ ክፍሊ ትሬጀሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተፈፀመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተተሓሒዙ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ማለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ማዕቀብ ምስ ገበረሉ እዩ ኤርትራ እቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢላ ትነፅጎ እዞም ዚኢሉ እንከሎ ዲፕሎማሲኛታት ሕብረት ኣውሮጳ ብ20 ሓሰ ኣብ ዝፀሓፎ ውሽጣዊ መዘክር ኤርትራ ብደቡባት ኣቢላ ናብ ትግራይ ሰራዊት ትሰድድ ከም ዘላ ገሊፆም ኣለው እቲ ብሮይተርስ ዝተዘርግሐ ሰነድ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ድሮ ብብዙሕ ወታደራት ኣዕለቕሊቑ ዘሎ ምዕራባዊ ትግራይ ኣብ ከባቢ ከተማታት ዓዲ ጎሽን ሑመራን ብታንክታትን መዳፍዕን ናይ ምክልኻል ድፍዓት ሒዞም ኣለው ይብል ሮይተርስ ብዛዕባ እዚ ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ንቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ሰራዊት ኢትዮጵያን ርእይቶ ክህብሉ ንዘቕረበሎም ጠለብ ብእቡኡ ምላሽ ኣይሃቡን ክብል ወሲኹ ገሊፁ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ መበቆል ኮቪድ-19 ዝምልከት ምስ ቻይና ይጋጮ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማርያ ቫን ኬርኬቭ ሰበ ስልጣን ቻይና ምፅናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ እኳ እንተገለፁ ኣብ ምርምር ግና ንፁርነት ኣድማዕነትን ኩሉ ተላብያ
Well, I think it's well known they haven't been cooperative, right? Through your reporting, other reporting and just
ካብ ቻይናውያን መሳርሕትና ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ እተዛረብዎ ገሊኡ ህዝባዊ ርእቶታት መጽናዕቲ ይግበር ከም ዘሎ ሰሚዕና ኢና። ስለዚ ብዛዕባ እቲ መበቆል ናይቲ ቫይረስ ዝምልከት ስነ ፍልጠታውን ግሉፅን ህፁፅን ኣሳታፍን ኮይኑ ክቕፅል ኢና እንደልዮ። እዚ መጽናዕቲ እዚ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ክንሓቶም ፍረ እቲ መጽናዕቲ እንታይ ምዃኑ ድማ ብሃንቀውታ ክንፅበዮም ኣለና ቻይና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብቲ ሕማም ኮቪድ-19 ዘመሓላልፍ ቫይረስ ኣብ መወዳእታ 2019 እቲ ሕማም ንፈለማ እዋን ኣብ እተረኽበላ ከተማ ውሃን ካብ ዝርከብ ላቦራቶሪ ዘሊሉ ወፂኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣሎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከቡ ሰባት ናብ ዓርፎ ነፈርቲ ካቡል ምኻድ ከይፍትኑን ከየምልጡን ናይ ምሕፅንታ መምርሒ ኣውፅኡ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ መምርሒ ኣውስትራልያውያንን ኣፍጋኒስታውያንን ቪዛ ንዝሓዙ ሰባት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብምኻድ ዝግዕዝሉ በረራ ምፅባይ ዝብል እዩ ነይሩ እቶም ድሮ ጉዕዞ ዝገበሩ ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ክጉዕዙ መምርሒ ተዋሂቦም ኣሎ ሓይልታት ጣሊባን ዘውርድዎ ዘለዎ ማህረምቲ ዝገልፅ ፀብጻባትን ቪድዮታትን ክወፅእ ጀሚሩሎ ቪዛን ዘለዎም ናብ ናይ ኣውስትራልያ ነፈርቲ ንምብፃሕ ዝፍትኑ ሰላማውያን ሰባት ብጣሊባን ይዕገቱ ከም ዘለዉ ዝሕብር ሓበሬታታት ኣሎ ሓደ ካብቲ ብኤስቢኤስ ኒውስ እተረኽበ መልእኽቲ ወፃእተኛታት ጥራይ ክሓልፉ ከም ዝፍቀደሎም ኣጠንቂቑሎ ሰራዊት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብተን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ተወሳኺ 9 ሰባት ካብ ካቡል ከም ዘውፅኡ ይገልጽ። እዚ ድማ ንጠቕላላ ብዙሒ ናይቶም ካብቲ ቦታ ዝጉዕዙ ሰባት ወይ ብኣሜሪካ ካብቲ ቦታ ከም ዝወፁ ዝተፈልጡ ልዕሊ 82,000 ሰባት በፂሖም። እቶም 5400 ዝኾኑ ኣብ ካቡል ዝነበሩ ወታደራት ኮኑ ኣገደስቲ ስርዓታት ክውሰዱ ስለ ዘለዎም ሰበስልጣን ኣብተን ናይ መወዳእታ መዓልታትን ሰዓታትን እቲ ኩነታት ዝያዳ ዝተሓላለኸ ከም ዝኸውን ይገልጹ ኣለው። ካብ ክልቲኡ ሰልፍታት ኣሜሪካ ኣውፃእቲ ሕግን ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ 31 ነሓሰ ካብቲ ቦታ ንወታደራቱ ንኸውፅእ ዝገበሮ መደብ ገዲፉ ክሳዕ እቲ እተዋህበ ተልእኾ ክቕፅል ይምሕፀኑ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ካቡል ኣብ መንጎ ጣሊባንን እቶም ካብቲ ሃገር ዝወፁ ዘለዉ ምዕራባውያን ሓይልታት ዘለዉ ጥረት ተቐርቂሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ወፃኢ ጣሊባን ቅድሚ 10 መዓልትታት ነታ ሃገር ካብ ዝቆፃፀሩ እንድሓር ተፀቢዮም ዝፀንሑ ባንክታት እውን ኣብ ግዳም ተሰሪዖም ይረኣዩ። ሓደ ካብ 6,000,000 ተቐማጦ እታ ርእሰ ከተማ ዝኾነት ኣክታር መሓመድ ህይወት ብናህሪ የንቆልቁል ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዘለዉ ሰባት ናብ ካልኦት ሃገራት ክኸዱ ኣይፈቕዱን እዮም። በቲ ሓደ ወገን ሙጃሃዲን ማለት ተቓልስቲ ጣሊባን ኣሎ፣ በቲ ካልእ ድማ ናይ ወፃኢ ወታሃድራት ሰባት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከይኣትዉ ይኽልክልዎም ኣለዉ። ኣብ ስፖርት፣ ኣብቲ ኣብ ቶኪዮ ዝግበር ዘሎ ናይ ፓራኦሎምፒክ ፀወታታት ኣውስትራልያዊት ሓምባሲት ቀላይ ለኪሻ ፓተርሰን ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መወዳእታ ውድድር ኤስ9 ናይ 400 ሜትሮ ፍሪስታይል ናይ ወርቂ መዳልያ ተዓዋቲት ኮይና ንሳ ንሃንጋርያዊት ውድብ መወዳድርታ ጾፊያ ኮንካሊ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ብ0.08 ካልእ ጥራያ ስዒራታ። ብዘይካዚ ኣውስትራልያዊ ዊል ማርቲን ኣብቲ ናይ ኤስ9 400 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕቶ ዝተኻየደ ናይ 400 ሜትሮ ናይ ፍሪስታይል ፍጻሜ ናይ ፓራኦሎምፒክ ክብረ ወሰን ሰይሩ። ቤን ፓምፓም ነቲ ናይ ኤስ9 100 ሜትሮ ፍሪስታይል ናይ ወርቂ ሽልማት እውን ተዓዊት እዩ። ኣውስትራልያ ብ6 መዳልያታት ማለት 4 ብምሕምባስ 2 ድማ ብብሽክለታ ተዓዊታ ነቲ ናይ መዳልያ ሰሌዳ ትመርሕ ኣላ። ባር ክቡራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዘምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 5 ዝለዕለ 18፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ፅባሕ ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 12፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 1 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ቅድመኩም።